Думается, что я не помылюся, сказавши, что первоважная большасць людей жадае быць мудрымі асобамі. Столькі ў нашым штодзённым жыцці патрабуе мудрай ацэнкі пры ўсялякіх сітуацыях і нашай сур'ёзна абдуманай рэакцыі на тое, што адбываецца ў нашым жыцці. Напрыклад, часамі ў сямейных адносінах узнікаюць нязгоды паміж мужам і жонкай, або паміж бацькамі і дзецьмі. І колькі б мы ні стараліся прыйсці да шчаслівай і прымальнай для ўсіх згоды, таго ж не дасягаем. Час ад часу падымаюцца перад намі нялёгкія рашэнні аб тым, што нам рабіць, калі хтосьці нас падмануў. Як падысці да незычлівага падманшчыка, паглядзець яму ў вочы і выказаць сваю крыўду або незадаволенасць. Пры такіх і падобных сітуацыях мы адчуваем патрэбу ў вышэйшай мудрасці, каб адрэагаваць на іх разумна і дасягнуць самых радасных вынікаў. Калі мы напаткаем такія моманты, то шукаем той нейкай вышэйшай мудрасці, але ж не заўсёды яе знаходзім. У пасланні апостла Паўла да Эфесянаў мы чытаем пра вышэйшую мудрасць, што прыходзіць і даецца нам Господам Богам, калі мы яго шукаем і яго на кіраванне просім у сваім жыцці. Апостол Павел напісаў свае пасланні эфэскім вернікам, каб іх падмацаваць у веры і павялічыць узровень іхняй аданасці Господу і яго духоўнай працы сярод людзей і народаў. У кнізе «Дзеі святых апостлаў» мы даведваемся, што апостол правёў некаторы час у Эфесе і вучыў маладых у веры вернікаў. Ён пазней сустрэўся са старэйшынамі эфэскай суполкі па дарозе ў Єрусалім, і яшчэ пазней ён напісаў ліст эфэскім вернікам. Акрамя розных парадаў у лісце, ён выказвае малітву за іх, якую мы маглі б назваць нават прыкладнай для ўсіх нас, сучасных веруючых. У ёй мы пачуем, як ён просіць, каб Бог падарыў ім тую ж Гасподню вышэйшую мудрасць, што дапаможа ім прымаць разумныя рашэнні пры ўсялякіх жыццёвых абставінах. Чытаем апосталавыя словы гэтакія. «Пачуўшы пра вашую веру ў Хрыста Ісуса, і пра любоў да ўсіх святых. Няспынна дзякую за вас Богу, згадваючы пра вас у малітвах маіх, каб Бог Господа наша Ісуса Хрыста, Отец славы, даў вам дух мудрасці і адкрыцця ў пазнанні Його, і прасветленыя вочы сарца ваша, каб вы ўбачылі, якая ёсць надзея паклікання Його, якое багацце славы спадчыны ягонай для святых, якая безмерная вялікасць моцы яго для нас, якія вераць праз дзеянне ўладнай магутнасці яго, якой ён дзейнічаў у Хрысце, уваскрасіўшы яго з мёртвых і пасадзіўшы праваруч сябе ў небе вышэй за ўсякае начальства і ўладу, і сілу, і панаванне, і ўсякае імя, названае не толькі ў гэтым веку, але і ў будучым». Мы ведаем, што апостол Павел адведваў розныя іншыя месцы тадышняй Рымскай імперыі, і кожны раз, калі хтосьці з хрыстовых вернікаў паведамляў яго пра эфэскіх веруючых, ён чуў добрыя рэчы пра іх і з гэтага цешыўся. Эфэскія веруючыя развіваліся ў веры, якая ў іх паглыблялася і паказвалася добрымі ўчынкамі ў іхнім асяроддзі. Такое ж павінна праяўляцца, калі група вернікаў разам збіраецца і супольна служыць Богу, адно аднаму і неверуючым. Яны дэманстравалі сапраўдную хрысціянскую любоў паміж сабою і сярод неверуючых. Самая галоўная думка ў апосталавай малітве за эфэскіх вернікаў уключае просьбу, каб Господ Бог падарыў ім дух мудрасці і духовнае адкрыццё ў пазнанні самога ж Бога. Не поўнасці ясна, калі апостол гаворыць пра дух мудрасці ў пазнанні Бога, Ці ён мае на ўвазе тую псіхічна-духоўную здольнасць верніка быць мудрым у пазнанні Бога, або пра самога ж Духа Божага, які жыве ў душы верніка і адкрывае яму, у чым заключаецца характар Бога у дачыненні да іх і іншых людзей. Калі не памыляюся, мне здаецца, што апостол мае на ўвазе абедзве мажлівасці. Бо ці ж не напаўняе нас вернікаў Гасподняй мудрасцю сам Дух Святы, які жыве ў нашых сэрцах і адкрывае нам сутнасць Бога і ягонага характару. Не можа быць сумневу ў тым, што для верніка мудрасць у пазнанні Бога, ягонай волі, пачынаецца з таго, што чалавек шукае Бога і ягоную прысутнасць у сваім жыцці. У кнізе прыповесцяў Саламонавых сказана, што пачатак мудрасці – страх перад Господам і веданне святога – розум. Яшчэ далей сказана, Господ дае мудрасць і з вуснаў ягоных веданне і разуменне. Так, калі мы хочам знаёміцца з Богам і мець ягоную мудрасць, то нам трэба перш за ўсё яго самога шукаць, пазнаваць і ў яго вучыцца. А ўсё гэта ажыццяўляецца тым, што мы цікавімся і знаёмся з ягоным словам Біблії, дзе ўсюды паказана, якім ён ёсць па характары, намерах і ўчынках. Это правда, што Христос прыйшоў на зямлю дзеля таго, каб памерці ахвярнай смерцю за нашыя грахі, але таксама ён сышоў да нас дзеля таго, каб паказаць нам самога ж Бога, якім ён ёсць і чаго ён просіць у нас. «Айцец, я адно», – сказаў Христос, – «і тое, што мы бачым у Христе, паўтараецца ў Богу Айцу і Богу Духу Святым». І з якім Богам мы сустракаемся на старонках Святого Пісання? З Богам вялікай спагадлівасці ды любві да нас людзей. Напрыклад, псалмаспявак выказвае свае думкі пра Бога ў 102-м псальме словамі: «Спагадлівы і літасцівы Господ, павольны да гневу і багаты на міласарнасць, не заўсёды ён гневам палае і не вечна памятае ліхое. Не паводле грахоў нашых нам ён дае і не ўчыняе з намі паводле беззаконняў нашых. Бо як высока неба над зямлёю, так вялікая міласарнасць ягоная да тых, хто баіцца яго. Як далёка з захаду і ўсход, так далёка ён нашыя правіны ад нас аддалеў. Як літуецца бацька над сынамі, так Господ літуецца над тымі, хто баіцца яго. Бо ведае ён склад нашага цела, памятае, што мы толькі пыл. Дні чалавечыя, як трава, як кветка ў полі, так ён квітнее, бо пройдзе над ім вецер і няма яго. І ўжо месца яго найбольш не пазнае яго. Але міласарнасць Господа ў веку і на вякі над тымі, хто баіцца яго, і праведнасць ягоная над сынамі сыноў, тых, якія захоўваюць запавет ягоны і загады ягоныя памятаюць, каб выконваць іх. За тых словаў мы бачым, што наш Бог літасцівы і спагадлівы да тых, хто шукае яго, і робіць усё магчымае са свайго боку, каб Бога слухацца ды выконваць ягоную волю. Калі Бог так ставіцца да вернікаў, то ім дадзена таксама паўтараць Божыя рысы характару. Пазней у пасланні да Эфесянаў апостол Павел так і піша: «Дык будьце пераймальнікамі Бога, як дзеці улюбённыя, і хадзіце ў любові, як і Христос палюбіў нас і выдаў сябе за нас, як дар і ахвяру Богу на водар салодкі». Божая міласарнасць выліваецца на тых, хто захоўваюць запавет ягоны і загады ягоныя памятаюць. Ці ж мы з табою, дарагі слухачу, прымаем усе патрэбныя крокі, каб чуць Божы голас? Ці мы рэгулярна чытаем ягонае слова Біблію, і ці ж мы знаёмімся з Господам Богам, імкнучыся выконваць ягоныя загады? та ўсё робіцца з поўным спадзяваннем на ягоную дапамогу ў нас. Вось да гэтага заклікае нас Бог. Ён гатовы нам дапамагаць, калі мы будзем ягонай дапамогі прасіць і спадзявацца на яго ва ўсіх нашых учынках. Памятаем, што мы робім усё магчымае з нашага боку, каб Бога пазнаваць і гэтым чынам узрастаць у ягонай мудрасці і стасунках з ім і з іншымі людзьмі, з якімі бываем у блізкай лучнасці. Далей у зачытаным з паслання да Эфесянаў мы чуем пра надзею Божага паклікання нас да сябе і багацця славы ягонай спадчыны. Калі чалавек знаёміцца са зместам дабравесця Хрыстовага, ён чуе заклік Божы навярнуцца да Хрыста, уверваць у яго, у ягоную ахвярную смерць і ў воскрасенне з мёртвых для ягонага ачышчэння грахоў і апраданне перад святым Богам. Веруючыя думаюць не толькі пра тыя рэчы, якія адбываюцца ў іхніх жыццях тут на зямлі, але таксама пра тое, што прыйдзе яшчэ ў будучым, калі яны пакінуць зямное жыццё і перайдуць у вечнае жыццё з Хрыстом. Надзея такая падмацоўвае верніка і дапамагае ім трываць ва ўсіх жыццёвых цяжкасцях і пакутах тут на зямлі. Яна заклікае нас заставацца вернымі Господу Богу да канца жыцця. Гэта таму, што, як кажа апостол, нас, веруючых у Хрыста, чакае час, калі мы атрымаем узнагароду ад Яго за нашу вернасць Яму і службу для іншых, калі мы былі ў свеце і стараліся заўсёды выконваць ягоныя намеры і запаведзі і служыць іншым людзям. Апостол кажа, што мы атрымаем спадчыну, і наш будзе куды большай у параўнанні з усімі тымі момантамі, калі нам дзякавалі за нашыя добрыя дзеянні дзеля іншых тут на зямлі. Слава ад іншых людзей – гэта адно, а куды больш значнай будзе слава, выказаная Хрыстом пра нас пры замагільным існаванні. Калі наш вонкавы чалавек марнее і паслабляецца, мы ўнутры падмацоўваемся і памятаем, што хутка прыйдзе час для радаснай сустрэчы з Господам Богам. У той момант, як піша апостол Павел у адным з сваіх пасланняў, гэты кароценькі лёгкі прыгнёт наш робіць яшчэ большай і большай вагу славы вечнае для нас, якія глядзім не на бачнае, але на нябачнае, бо бачнае часовае, а нябачнае вечнае. Значыцца, тое, што нас чакае ў нябесным царстве, гэта ж не бачна цяпер, але з'явіцца ў будучым, і мы тады адчуем вялікае суцяшэнне і радасць. Мы апынёмся ў Гасподнім нябесным царстве і адчуем вялікую любоў наша Збаўцы Ісуса Хрыста, і гэта будзе трываць на ўсю вечнасць. Сваю малітву апостол заканчвае думкай, што вернікам Господнім даступна вялікая духоўная і фізічная сіла, сіла Божая, якая была прадэманстравана пры ўваскрасенні Хрыста з мёртвых. Ён памёр на крыжы, ягонае цела знялі з крыжа і палажылі ў пячору і закрылі ўваход вялікім валуном. Праз тры дні Бог сваёй найвышэйшай сілай падняў і вярнуў да жыцця Хрыста, што здзівіла і шакіравала немалую колькасць людзей. Як гэта можа быць, што памерлы чалавек вярнуўся зноў да жыцця і паказаўся многім адначасова? І сказана, што тая сіла Божая, якая ўваскрасіла яго з мёртвых, прапаноўваецца кожнаму верніку, які ідзе ўслед за Хрыстом. Тая ж Гасподня сіла працуе ў душах ягонных вернікаў. Яна дапамагае верніку жыць сапраўдным хрысціянскім жыццём згодна з Божымі запаведзямі. Яна напаўняе вернікаў цярплівасцю, калі ім трэба перажываць цяжкія і сумныя моманты жыцця. Што б ні сталася з намі, паслядоўнікамі Хрыста, мы маем і жывём надзеі на лепшае заўтра, што і дае нам сілу заставацца вернымі Господу ёсць пры цяперашнім жыцці. Слухачы, я зачу вам гасподняй вышэйшай мудрасці і сілы пры вашых асаблівых сітуацыях. Прасіце ў Господа ягонай мудрасці і сілы. Я веру, што ён своечасова адкажа на вашыя просьбы. У пасланні Якуба сказана: «Калі ж у каго з вас не хапае мудрасці, нехай просіць у Бога, які дае ўсім шчыра і не дакараючы, і будзе яму дадзена». У старым запавеце Господ зноў і зноў выказваў сваю падтрымку выбранаму ізраільскаму народу, і я таго ж погляду, што многія з тых выказных абяцанняў ізраільцянам мы, веруючыя ў Хрыста, можам прыняць для сябе. Напрыклад, у 41-м раздзеле кнігі прарока Ісаі сказана так: «Не бойся, бо я з табою, не азірайся па баках, бо я Бог твой. Я ўмацую цябе і дапамагу табе і патрымаю цябе правіцай правіннасці маёй. Бо я Господ Бог твой, які трымае цябе за правую руку тваю і кажа табе: не бойся, я дапамагаю табе». Хай гэта станецца рэчаіснасцю ў тваім жыцці, паважаны слухачу, і ў маім. Амэн.